ไปเรื่อยกับอัดบุญนาค
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่พอดแคสต์ใหม่ล่าสุดของเรานะครับกับอ่านไปเรื่อยนั่นเองนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับแน่นอนต้องอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของรายการนะครับคุณอาบุญนาคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับต้องไหว้ด้วยใช่ไหมครับ
ดูเป็นทางการมาก
พอดีอยู่ต่อหน้ากันขนาดนี้ผมเลยต้องไหว้ฮะ
ยังรับไหว้ประดักประเดิดร
ู
้สึกว่าตัวเองเด็กอยู
่นะฮะยังวัยรุ่นอยู่นะครับพี่อาดครับโอ้โหพอดแคสต์นี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือใช่ไหมครับพ
ี่เรื่องการอ่านแล้วก็คิดว่าความจริงการอ่านเนี่ยในยุคนี้มันมีการอ่านหลายรูปแบบมากใช่ไหมฮะการอ่านทั้งอ่านทางดิจิทัลอ่านหน้าเว็บอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามที่จะโฟกัสในการที่การอ่านเรื่องการอ่านหนังสือ นะฮะมันเป็นการส่งเสริมการอ่านพูดให้สวย
ๆดีฮะดีฮะด
ี
ฮะ
การอ่านอยู่มันก็ช่วยธุรกิจเราอยู่ด้วยใช่ป่ะอย่างประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากปลูกฝังให้มันมีวัฒนธรรมการอ่านที่ยังลากฝังลึกในสังคมไทยพูดดีดูดีไปเกินรายการของจอห์นวินยูไหม
แบบนี้ดีแล้วฮะ
ครับ
แปลว่าคืออันนี้ถามพี่อัดก่อนแล้วกันว่าในยุคสมัยนี้หรือว่าช่วงนี
้
เทรนด์ของการอ่านหนังสือมันเป็นยังไงบ้างคือแบบว่าคนอ่านกันเยอะเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันมีปริมาณที่ลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยจากเท่าที่พี่อัดสังเกตดู
คือจากที่ขายหนังสือเองแล้วก็สัมผัสในงานสัปดาห์หนังสือในงานมหากรรมหนังสือนะฮะคนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยคือรุ่น Generation X Xer คือรุ่นพวกพี
่ครับ
จอนนี้ยังอยู่ใน Xer หรือ Y แล้ว
เอ้ยผม Y แล
้
ว
Y แล้วหรอ
Y แล้ว Y แล้ว
ทีเนี้ย Gen X อ่ะรุ่นพวกพี่เนี่ยคือ เอาเป็นว่าอันนี้ไม่ได้มีรายงานวิจัยอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่พี่เขาเรียกอะไรเดียวสำนึกเอาเองแล้วก็ประมาณเอาเองว่าน่าจะเกิดเพราะว่าพวกพี่เกิดมาในยุคที่เขาเรียกอะไรอ่ะความบันเทิงทางโทรทัศน์เนี่ยเฟื่องฟูมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสพเนี่ยก็เลยหันไปดูโทรทัศน์ซึ่งมันเป็นสื่อที่กำลังเฟื่องฟูสนุกสนานมากมีทั้งการ์ตูนมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดูโทรทัศน์กันมากกว่าอ่านหนังสือแต่ทีเนี้ยพอเด็กยุคใหม่เนี่ยหลังจากน่าจะเป็น Y ใช่ไหมXY Z อะไรเงี้ยหรือไม่ก็เจนใหม่แล้วเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกลับหันมาอ่านหนังสือ แล้วที่น่าชื่นใจมากคืออ่านหนังสือยากด้วยไม่ได้อ่านหนังสือไก่กาอะไรเลยแม่ผู้ใหญ่ก็ชอบแบบว่าอะไรนะแบบก็อ่านนิยายวายอ่านนิยายโรแมนซ์อ่านเนี่ยก็ต้องถามกลับไปว่าในเขาเรียกว่าประสบการณ์การอ่านตอนพวกคุณเป็นวัยรุ่นน่ะคุณก็เริ่มอ่านจากนิยายประโลมโลกนิยายในยุคนั้นเขาเรียกนิยายประโลมโลกก็ต้องเขาเรียกอะไรนะก็ต้องแบบว่าคุมโปงแล้วก็ไฟฉายสองอ่านในโปงในยุคนั้นใช่ไหมฮะคุณก็เกิดเติบโตในวัฒนธรรมการอ่านแบบนั้นก็ไม่ควรที่จะเบรมเด็กในยุคสมัยนี้ที่จะแบบอ่านนิยายวายหรืออ่านนิยายรักโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่เด็กยุคนี้เนี่ยวัฒนธรรมการอ่านเขาก็ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็อ่านกันเยอะมากนะฮะแล้วก็มันก็มีเทรนด์กระแสที่อ่านตามดารา
อ
่านตามไอดอลของเขานะฮะแล้วก็อ่านตามแบบสื่ออื่นๆที่ทำเป็นอนิเมะแล้วที่ทำเป็นการ์ตูนทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็เลยกลับมาอ่านตัวต้นฉบับทำเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือไม่ก็ซีรีส์เรื่องนี้มันสร้างมาจากตัวนวนิยายก็พอดูซีรีส์ชอบก
็
มาย้อนอ่านแล้วก็ซื
้อ
นะฮะซื้อเพราะว่าอยู่ในเขาเรียกว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมการสะส
ม
คือต้องเป็นคอลเลกชันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้ตายเพียงแต่ว่าคนอ่านที่ถืออำนาจอยู่ตอนปัจจุบันเนี่ยในยุครุ่น Excel เนี่ยตายฮะคือไม่อ่านแล้วก็เลยไปเบรมว่าคนอื่นไม่อ่านเมื่อเห็นว่าตัวเองไม่อ่านแล้วก็อีกอันนึงที่น่าเสียดายอีกกลุ่มนึงคือกลุ่ม Baby Boomer ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือมาก่อนเพราะว่าเขาก็จะเกิดและเติบโตมาในยุคก่อนที่สิ่งบันเทิงโทรทัศน์จะเฟื่องฟูถ้ายุคนั้นก็จะต้องไปดูแค่ภาพยนตร์อะไรที่มันจะดูเป็นอีเวนต์ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วโทรทัศน์ไม่ได้แบบว่าฉายตั้งแต่แบบว่าตีห้ายันแบบว่าแทบ24ชั่วโมงในยุคนั้นเขาก็จะมีเปิดปิดสถานีเกิดทันไหมฮะ
ทันฮะทันฮะ
ที่แบบว่าตึงตึง
จริงผม X แหละจริงผม X แหละ
ปิดสถานีอะไรอย่างเงี้ยมีรายการสุดท้ายแฟนบุคคลขอปรบมือให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เกิดในยุคก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอ่านตอนวัยรุ่นหรือตอนเด็กสิ่งบันเทิงของเขาก็คือจะเป็นนวนิยายแต่ทีเนี้ยในของเบบี้บูมเมอร์ที่น่าเสียดายก็คือว่ามันขาดคอนเทนต์ที่สำหรับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์อ่านนะฮะก็คือ นี่ยสารที่ปิดตัวไปเนี่ยน่าเสียดายนะอย่างสกุลไทยพลอยแกมเพชรดิฉันอะไรเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเขาอยู่ในการตลาดแบบคอนเทนต์เบสแบบเดิมคือหลังจากนั้นเนี่ยแมกกาซีนเขามาทำในการตลาดแบบว่ามาร์เก็ตติ้งเบสอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่า lack of content ไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาพยายามที่จะฟื้นฟูในการทำนวนิยายลงเป็นตอนๆแล้วทำคือไม่ต้องปรับให้ดูทันสมัยร่วมสมัยนะก็คือเชยๆแบบของคุณไปนี่แหละเพราะว่ามันก็จะเข้ากับรสนิยมของทาร์เก็ตของคุณเพียงแต่คุณเปลี่ยนฟอนต์ให้มันใหญ
่
คือต่อให้รุ่นเราเนี่ยพอเริ่มสายตายาวฉันก็อ่านสกุลไทยไม่ไหวที่แบบว่าตัวมันเล็กเหลือเกินถ้ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ยิ่งอ่านไม่ไหวใหญ่เนี่ยก็แค่เปลี่ยนฟอนต์อะไรเลย์เอาท์ให้มันดูน่ะก็คิดว่าสิ่งพิมพ์อย่างแมกกาซีนก็ยังอยู่ต่อไปได้เพียงแต่ว่าแมกกาซีนก็ต้องดูอีกแหละว่ามันต้องเป็นในแง่นิชมาร์เก็ตไม่ใช่เป็นแบบแมสในช่วงที่แบบสิ่งพิมพ์เฟื่องฟูแล้วทุกอย่างขายได้แอดขายได้อะไรกันมากมาย
ก็คือหมายความว่าต้องเจาะกลุ่มตลาด
ที่
ช
ั
ดเจนไปเลยดีกว่า
ช
ั
ดเจนแล้วก็คิดว่าสินค้าที่มาลงก็จะต้องมีขอแอบด่าหน่อยนึงคำที่ก็อยู่วงการแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเนี่ยก็คือคนที่จะชี้เป็นชี้ตายเนี่ยกับไม่ใช่กองบรรณาธิการกับกลายเป็นฝ่ายขายเซลล
์ทั้งหลาย
อันนี้ทำไม่ได้นะอันนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพวกมึงพวกมึงเนี่ยช่วยไปแบบขยายตลาดไหมสมมติว่าอะพระอ้อมอันมึงไปดึงมาสิสมมติว่าอันเนี้ยเข้ามาหรือผลิตภัณฑ์คนแก่อะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาสิลงแอดถ้าอยากจะอยู่ในมาร์เก็ตติ้งเบสอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วในขณะที่คอนเทนต์เบสเนี่ยมันก็ต้องมีความสำคัญคุณก็ต้องให้หัวใจกับกองบรรณาธิการในการที่ต้องทำคอนเทนต์เบสไม่ได้เอะอะอะไรก็ไทยอินเอ็ดอะไรก็ทำแบบว่าเป็นคอลัมน์แบบส่งเสริมการขายอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยฮะมันก็เสียแลกออฟของจิตวิญญาณแมกกาซีนไประดับหนึ่งแต่ทั้งที่ว่าอย่างแมกกาซีนญี่ปุ่นที่มันอยู่ได้อย่างเงี้ยฮะคุณลองสังเกตสิหูมันแบบว่านิชออนนิชมากแมกกาซีนเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยสำหรับผู้ที่เอาท์ดอร์แล้วถามว่าเราเคยไปเอาท์ดอร์กัน365วันมันก็ออกรายเดือนมาก็ขายได
้
มันก็คือแมกกาซีนมันมีหน้าที่เหมือนหนังสือโป๊อย่างหนึ่งอ่ะคือแบบว่าเราไม่ได้ไปทำจริงอ่ะแต่เราอยากทำอย่างนั้นแล้วก็แบบฟูลฟิลอย่างเงี้ยแมกกาซีนการฝีมือนี่คือแมกกาซีนทำกับข้าวแมกกาซีนการฝีมือมาถ้าสจวนทั้งหลายนี่คือแมกกาหนังสือโป๊ของผู้หญิงนะคือผู้ชายเอาหนังสือโป๊อ่านเพื่อสำเร็จความใคร่แต่ผู้หญิงก็อ่านตำราทำกับข้าวเหมือนตัวเองทำกับข้าวเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นมันคือจริงๆแล้วมันก็คือการเติมเต็มให้นั่นเองสำหรับคนที่เป็นผู้อ่าน
ผู้อ่านก็คือไม่ว่าในอะไรก็ตามหนังสือการฝีมือเนี่ยถามเถอะมีใครจะถักโคเชมันทุกลายที่มันเอาลงมาในนิยสารนั้นโอ้โหลายก็ถี่ยิบอย่างนั้น
อ
่ะมันก็เหมือนแบบว่าดูแล้วก็ฟินคือแบบฉันเหมือนฉันทำแล้วฉันอาจจะทำสักอันนึงแล้วก็ฟินทำกับข้าวตำราอาหารหรือว่าแมกกาซีนทำอาหารอย่างเงี้ยตอนนั้นเฮมาทัศจวดอย่างคุณทำทุกตำรับในนั้นเหรอก็ไม่อย่างเงี้ย
เปิดดูเพื่อความฟิน
เปิดดูเพื่อความฟินบางทีบางคนไม่เคยทำเลยเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยสิบสองเล่มต่อปีอย่างเงี้ยเปิดทุกเล่
ม
ด้วยความที่เป็นคนที่อ่านมาทัศจวดมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าร
ู้เลยมีการเรฟเฟรนซ์มา
เราก็จะเปิดมาแล้วก็แบบตาแล้วเหมือนแบบมาถามเลยเหรอว่าแทงกริฟวิ่งอย่างเงี้ยในมาท่าสจวตอย่างเงี้ยทำไข่เมืองไทยจะทำไปอยู่ที่ไหนเราจะใช้กิจกรรมหรืออะไรอย่างไรที่ไหนมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วสวยน่ารักน่ารักดีตามเอาหรือไอ้ปาร์ตี้เด็กๆที่แบบทุบไอ้ตุ๊กตาแล้วมีทอฟฟี่กระจายเมืองไทยก็ไม่ทำกันแล้วก็ดูน่ารักเขาเอากระดาษย่นมาตัดอย่างงู้นอย่างงี้ดูแล้วจบแล้วก็ฟินอย่างนั้นมันก็หน้าที่หนังสือมันก็คือมีหน้าที่ในลักษณะอย่างนั้นบางทีคนตั้งเขาเรียกอะไรตั้ง positioning หนังสือวรรณกรรมวรรณคดีไว้สูงเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็คาดหวังกับมันว่าเมื่ออ่านแล้วมันจะต้องได้อะไรได้ปรัชญาได้แนวคิดแต่ทั้งที่บางอย่างในงานในเขาเรียกอะไรนะพันธกิจหรือหน้าที่ของวรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็คือเพื่ออ่านแล้วเพื่อความสุขเพื่ออรรถรสเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีการมันก็อยู่ในทุกวงการทุกคัตเตกอรีในเรื่องวัฒนธรรมที่ก็จะต้องมีการจัดเรื่องไฮคัลเจอร์โลคัลเจอร์อะไรเงี้ยหนังสือก็เช่นกันก็จะถูกจัดอยู่ในมีหนังสือที่แบบไม่มีคุณค่ามีหนังสือที่ทรงคุณค่า อะไรยกตัวอย่างเช่นได้รับรางวัลซีไลท์อย่างนี้ได้รับการสถาปนาเป็นคำว่าวรรณคดีขึ้นมาอย่างแค่คำว่าวรรณคดีกับวรรณกรรมของภาษาไทยเรายังแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเราจะเรียกวรรณคดีอะไรอันไหนเราจะเรียกวรรณกรรมอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องการอ่านอยู่ในสังคมไทยแต่มันก็คือควรอ่านไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็ตั้งคำถามกับมันใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่อ่านเนี่ยก็คือคุณจะอ่านอะไรก็ได้แหละแล้วก็เป็นประสบการณ์การอ่านของคุณแล้วก็ในที่สุดเมื่อคุณพัฒนามีประสบการณ์การอ่านสั่งสมคุณก็จะอ่านหนังสือประเภทอื่นๆต่อไปแล้วท้ายที่สุดบางทีพอในถึงจุดอิ่มตัวจุดหนึ่งคุณก็ย้อนกลับมาอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยตามเดิมอย่างยกตัวอย่างตัวเองอย่างเงี้ยสมมติว่าตอนเด็กๆอ่านวรรณกรรมเยาวชนมาเติบโตมากับเขาเรียกอะไรนะวรรณกรรมวิกตอเรียนที่เป็นหนังสือแปลอย่างเงี้ยบ้านเล็กในป่าใหญ่ห้าใบเถาเจ้าหญิงน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกหล่อหลอมอยู่ในโลกนั้นโลกสวยมากแล้วก็เป็นเด็กที่แบบว่าดัดจริตมากอะไรอย่างเงี้ย
ใช้คำว่าดัดจริตเลย
ดัดจริตเลยเอาพ่อแม่เอาแม่ชอบบอกเลยว่าเป็นเด็กดัดจริตมากแต่เด็กๆก็คือมันก็คือรับเอาจากในวรรณกรรมเหล่านั้นพอโตขึ้นมาประสบการณ์การอ่านเราก็ต้องการอ่านเรื่องอะไรที่พอดีในยุคที่อยู่เนี่ยมันไม่มีเขาเรียกวรรณกรรมยังอดัลวัยรุ่นคือถ้ามีก็คือเป็นอยู่ในพวกนิยสารเธอกับฉันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องรักเรื่องวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยทรายเธอกับฉันเด็กยุคนี้เขาไม่รู้นะว่าเธอกับฉันคืออะไร
เธอมันมีอะไรนะมีเธอกับฉันมีเดอะบอย
มีเดอะบอยมันยังไม่ค่อยมีนิยายเท่าไหร่เดอะบอยมีแฟชั่นเยอะอะไรเงี้ยวัยน่ารักอะไรก็จะมีแฟชั่นเน้นแฟชั่นแต่นิยสารวัยรุ่นอย่างเธอกับฉันนี่มันจะมีนิยายด้วยอย่างเงี้ยมีเรื่องสั้นแล้วทุกคนเนี่ยตอนนี้ทุกคนรู้จักพี่พจน์อานนท์ในฐานะผู้กำกับ
โอ้โห
แต่จริงๆพี่พจน์อานนท์เนี่ยคือสำหรับคนรุ่นเรานี่คือคนที่เป็นบรรณาธิการเธอกับฉันน่ะ
พี่พจน์อานนท์นี่พาผมไปถ่ายแบบนะฮะ
อ๋อเหรอฮะ
ใช่ฮะพี่พจน์อานนท์นี่เป็นคนจับผมแบบว่าใส่เสื้อผ้าถ่ายแบบในเธอกับฉันนะฮะ
อ๋อเหรอ
ใช่ฮะ
แสดงให้ลงปกเธอกับฉันเขาบอยเธอกับฉันมาแล้ว
ผมผ่านมือพี่พจน์มาแล้วฮะ
ไหนคุณบอกว่าคุณเป็นวาย
ผมล้อเล่นจริงๆก็เอ็กซ์แหละครับผม
เพราะว่าอย่างเนี้ยเด็กยุคนี้ก็จะไม่รู้ว่าพี่พจน์อานนท์เนี่ยคือเป็นเรียกว่าแมวมองอันดับหนึ่ง
ใช่
คืออ้อมสุนิสามอสปฏิพาน อะไรเนี่ยเกิดจากพี่พจน์อานนท์ในการพิ
ก
อัพทั้งสิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านนิยายเรื่องสั้นในเธอกับฉันอย่างเงี้ยแต่พอวันส่วนหนึ่งเราก็ต้องการอ่านอะไรที่มันแบบผู้ใหญ่กว่านั้นมีความแซบมีความซับซ้อนกว่านั้นเราก็มาเริ่มอ่านนิยายผู้ใหญ
่
อย่างเงี้ยความจริงเป็นเด็กแก่แดดนะตั้งแต่แบบอ่านนิยายผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยตั้งแต่ป.5แล้วก็ที่อ่านจริงจังเลยคืออยู่ม.ต้นวันไม่ทำอะไรเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของโรงเรียนแล้วก็ไล่ในหมวดนวยังเป็นระบบดิวอี้อยู่เลยแล้วก็แบบพยิบหยิบหยิบอ่านแล้วก็แบบว่าจะยืมพอเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะยืมกลับไปกี่เล่มก็ได้อย่างเงี้ยก็ยืมกลับไปแล้วก็วันก็ไม่ทำอะไรนอนอ่านนิยายแล้วก็แบบเรียนก็ไม่เรียนในวิชาเรียนเลขคณิตวิทยาศาสตร์เกียรติมากแล้วก็แบบอ่านนิยายใต้โต๊ะตลอดอย่างเงี้ยก็เกิดและเติบโตมาในประสบการณ์การอ่านเงี้ยซึ่งเด็กทุกคนมันก็ควรจะผ่านอย่างนั้นแล้วพอมายุคหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาก็ต้องค้นหาความหมายค้นหาชีวิตก็ต้องอ่านนี่วรรณกรรมแนววรรณกรรมเพื่อชีวิตวรรณถ้าในยุคนั้นบอกแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าวรรณกรรมแนวสร้างสรรค
์
เพราะว่าในยุคนั้นเขาก็จะพูดถึงแบบอะไรนะพวกลาวคำหอมลูกอีสานพวกศิลปินซีไลท์นักเขียนซีไลท์ในยุคนั้นจิรนันอะไรนะดอกไม้ที่ใบไม้ที่หายไปอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะมันก็จะพูดถึงวรรณกรรมเหล่านั้นพอเราเป็นเด็กยุคนั้นเราก็เหมือนแบบต้องการค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะอ่านนิยายตะลิ่งสูงสูงหนักนิคมรายว่าอ่านนิยายยากๆอะไรอย่างเงี้ยอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเจ้าจันผมหอมเนี่ยอ่านโอ้ตายคืออะไรอย่างเงี้ยมาอ่านเราก็ไม่รู้เรื่องก็ถามว่าอ่านเราเรื่องไหมแต่เราก็สั่งสมจนกระทั่งอยู่มหาวิทยาลัยมีวิชาวรรณกรรมวิจักอะไรที่เราเรียนต้องเรียนปีหนึ่งเนี่ยก็โดนครูด่าว่าคิดมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในการวิจารณ์เนี่ยแล้วก็จนกระทั่งมาเลือกเรียนงานวรรณกรรมแล้วก็อ่านงานวรรณกรรมของแบบแต่ละชาติอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เวลาเขาพูดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแต่ท้ายที่สุดพอแก่ตัวแล้วก็เหมือนคุณแม่กับคุณป้าซึ่งเป็นคนปลูกฝังอ่านหนังสือเนี่ยก็คือกลับไปอ่านเรื่องไร้สาระ
อ
่านพวกแนวสืบสวนสอบสวนที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องค้นหาความมันก็แบบ กูแก่มาขนาดนี้แล้วกูจะต้องค้นหาอะไรในชีวิตอีกอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในการผ่านสเต็ปเนี่ยมันก็คือควรผ่านที่จะอ่านวรรณกรรมที่เขาถือว่าเป็นวรรณกรรมโลกวรรณกรรมที่มีทรงคุณค่าแล้วซึ่งเด็กยุคนี้เนี่ยโชคดีมากในยุคเราเนี่ยวรรณกรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่ค่อยได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วเราก็ไม่ได้เก่งกล้าสามารถเหมือนเด็กยุคนี้ที่อ่านอังกฤษได้จนขนาดนั้นถ้าอ่านเราก็อ่านเป็นแบบเขาเรียกฉบับซิมพลิฟายที่เหมือนเป็นหนังสือนอกเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอ้ยตายตอนนั้นเราก็นึกว่าโอ้ยฉันเก่งฉันอ่านแล้วฉันก็มาบางอ้อตอนหลังอ๋อมันไม่ได้เป็นพอมาเปิดกับเล่มจริงเทียบอ้าวทำไมมันไม่เหมือนกันขนาดนี้อย่างเงี้ยมันซิมพลิฟายสับทำอะไรอย่างเงี้ยให้มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยแม้ตอนเด็กๆตอนที่เราอยู่ม.ต้นหนังสือต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่านเชกสเปียร์ซิกเทลฟอมเชกสเปียร์เรารู้สึกว่าเท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาโตขึ้นอ้าวตายโง่ชิบหายเพราะนั้นคือเป็นเล่นซิมพลิฟายสำหรับให้เด็กอ่านอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นต้นมันก็คือมันก็จะถ่าผ่านประสบการณ์การอ่านแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเขาเรียกสังคมปัญญาชนสังคมที่วัฒนธรรมชนชั้นกลางแข็งแรงอย่างเงี้ยเราต้องเรียกได้ว่าตอนเนี้ยประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าวัฒนธรรมชนชั้นกลางแข็งแรงแล้วนะฮะขึ้นมาพัฒนาในระดับหนึ่งชนชั้นกลางเริ่มมีฐานที่หนาแน่นมากแต่ก็อาจจะกลับไปยากจนกันในไม่ช้านี้นะฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ย
มันก็ไม่อยากไปแตะเรื่องนั้นเท่าไหร่นะแต่ว่า
ก
็
คงจะหล่นปุ๊บๆเขาบอกคนที่ท้ายสุดที่เวลาเกิดปัญหาเศรษฐกิจหรืออะไรเนี่ยแล้วคนที่จะคอลแลปส์เร็วที่สุดคือคนชั้นกลาง
ถูกต้อง
ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยคนชั้นกลางก็จะต้องยื้อยุดเขาเรียกว่าอาวุธต่างๆเรื่องการศึกษาเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรท้ายสุดอย่างเงี้ยอย่างเขาบอกว่าเรื่องพฤติกรรมทางเพศทางเรื่องตาดูเป็นคำพกามากเกินไปไหม sexuality อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคือชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างเนี่ยจะเหมือนกันนะเพราะว่าชนชั้นสูงเขาก็บอกเขารู้ลากเขาเป็นใครเขาไม่ต้องมีอะไรมาพิสูจน์เขาอยากจะทำอะไรก็ได้ส่วนชนชั้นล่างก็บอกฉันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ฉันไม่มีอะไรต้องแคร์ฉันอยากทำอะไรก็ทำได้เพราะฉะนั้นความอิสระเสรีเนี่ยมันจะมีมากกว่าแต่คนที่ยึดติดทั้งหมดเนี่ยในทั้งหลายแหล่เนี่ยการศึกษาศีลธรรมเรื่องเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือชนชั้นกลางนั่นเองแล้วก็สิ่งที่หล่อหลอมชนชั้นกลางอย่างนึงและที่ใช้เป็นเครื่องมือก็คือเรื่องหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเกิดมาเป็นชนชั้นกลางและคุณอยากจะเขาเรียกไงก่อร่างสร้างความเป็นชนชั้นกลางที่ดูดีเป็นปัญญาชนเนี่ยสิ่งสำคัญคุณก็ต้องอย่าลืมว่าคุณก็ต้องอ่านหนังสือ เพื่อที่เวลาเขาพูดออกมาอย่างเงี้ย three wish เนี่ยโอ้ยตายแล้วเหมือนอีแม่มด3ตัวโดยพูดโดย imply โดยที่เราก็ต้องรู้ทันทีว่าอีแม่มด3ตัวมันมาจากเรื่องอะไรนะมาจากเชกสเปียร์อะไรอย่างเงี้ยหรือจะพูดสำนวนไทยอย่างเงี้ยบอกโอ้ยตายแล้วดูสิพูดเหมือนแม่พลอยเลยแล้วก็ต้องรู้จักว่าแม่พลอยคือใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมว่าภาพลักษณ์ของแม่พลอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยความจริงเนี่ยเมืองไทยเนี่ยน่าสงสารอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นชาติอื่นที่วัฒนธรรมการอ่านเขาแบบว่าเติบโตแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบรวมไดเจสของวรรณกรรมเอกของโลกหรือวรรณกรรมเอกของชาติตัวเองแบบว่าเรื่องย่อใครเขียนมีเนื้อเรื่องยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนก็ใช้กลโกงวิธีการโดยอ่านเหล่านั้นแล้วก็ทำเสมือนว่าตัวเองรู้เคยอ่านแล้วใช่ไหมแต่ประเทศไทยไม่มีใครทำเล่มอย่างนั้นออกมาเนาะโอ้ไม่เคยเห็นนะมีไหมอ่ะ
เออจริงไม่มี
มีแต่เฉพาะไอ้พวกที่แบบว่าอะไรนะหนังสือที่ได้รับรางวัลอะไรนะรางวัลแบบว่าติดดาวตอนนั้นสมาคมนักเขียนสมาคมผู้พิมพ์อะไรเงี้ยสมาคมนักอ่านหรือโครงการของรัฐะอย่างเงี้ยที่เขาให้หนังสือติดดาวโครงการหนังสือควรอ่านหนังสือ100อย่างน่าอ่านอะไรในหมวดนี้หมวดนี้เขาก็จะมีเรื่องย่อมีว่าใครเขียนอะไรเงี้ยแต่ไอสิ่งพิมพ์เหล่านั้นหรือการเผยแพร่มันก็ราชการ
อ่
ะมันก็คือตกอยู่แต่ในแบบคนหมู่น้อยมากอย่างเงี้ยไม่ได้ขยายวงกว้างอย่างญี่ปุ่นนี่ทำเป็นการ์ตูนเลยนะทำเป็นอนิเมะอย่างเงี้ยเพราะจำได้ว่าม
ันมีหลากหลายวิธี
ใช่ตัวเองคือรู้จักเรื่องเลมิเซราฟอย่างเงี้ยเหยื่ออธรรมในภาษาไทยเนี่ยจากอนิเมะ
อ๋อเหรอฮะ
ตอนเด็กๆเราดูช่อง3แล้วก็จำได้แล้วเราก็ดูว่าเรื่องนี้สนุกจังเลยคือในเรื่องเหยื่ออธรรมเลมิเซราฟมันจะแบ่งเป็นหลายตอนใช่ไหมแล้วจำได้ว่าตอนที่เขาเอามาจับผูกเรื่องให้เป็นของเรื่องของเด็กๆให้เด็กดูเนี่ยเขาเอาโคเซตคือเด็กผู้หญิงที่เป็นลูกของฟองตีนแล้วก็ถูกรับเลี้ยงไปฝากเลี้ยงกับบ้านที่ขายเหล้าเป็นโรงเตี๊ยมแล้วก็ไอตัวชองวาชองที่เป็นตัวพระเอกเนี่ยไปช่วยเพื่อที่แบบว่าหลังจากที่แม่ตายเนี่ยแบบเพื่อที่จะเอาเด็กเนี่ยกลับมาช่วยรับเลี้ยงแล้วก็รับเป็นลูกบุญธรรมเนี่ย เออแล้วก็ดูตอนนั้นครูแซวโอ้ยดูแล้วก็น้ำหูน้ำตาไหลตอนนั้นเด็กๆโอ้ดูแล้วก็อินมากแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้คือมันมาจากเรื่องเรมิเซราฟอย่างเงี้ยเออจนกระทั่งโตเข้ามหาลัยปีหนึ่งจำได้ว่าเรียนฝรั่งเศสตัวเบื้องต้นอย่างเงี้ยตัวปีหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะเรียนศิลป์ฝรั่งเศสมาอย่างเงี้ยแล้วบางหนังสือนอกเวลาเนี่ยมันก็มีอะไรนะเรื่องโคแซดกับเรื่องใต้ทะเลหมื่นโยชน์หรือเนี่ยให้เลือกเราก็ขำมากมันก็แบบแบ่งชัดเลยคนที่เป็นเด็กผู้ชายพวกที่แบบว่า
แน่นอน
เรียนคณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ทั้งหลายแล้วมันเรียนฝรั่งเศสวิชาโทเนี่ยมันก็เลือกใต้ทะเลหมื่นโยชน์แล้วก็ฮะเด็กผู้หญิงกับตุ๊ดแต๋วทั้งหลายแหละก็เลือกโคแซดเราก็เลือกโคแซดแล้วเราก็อ่านไปสักพักนึงบอกทำไมเรื่องนี้กูคุ้นมากกว่าจนกระทั่งโอ้ที่เราดูตอนเด็กๆที่เรารับรู้นั้นมันก็คือโคแซดก็คือจากเลมิสเซราฟของวิกเตอร์ฮูโก้นั่นเองใช่มั้ยมันก็คือมีวิธีการรับรู้เขาเรียกว่าอะวรรณกรรมเอกในหลากรูปแบบอย่างผ่านภาพยนตร์อย่างเงี้ยอย่าง Breakfast at Tiffany อย่างเงี้ยกรุณารู้จักด้วยนะครับ Breakfast at Tiffany ที่ Audrey Hepburn เล่นนะมันเป็นแบบวรรณกรรมเอกของอเมริกาเลยก็ว่าได้มันเป็นเรื่องเป็นเขาเรียกนวนิยายขนาดสั้นมากกว่าใช่ไหมฮะไม่ได้ยาวมากมายเนี่ยแต่เคยเห็นแบบว่าซับไตเติลในช่องเคเบิลในเมืองไทยนานมาแล้วนางเอกในเรื่องนั้นจำได้เลยเรื่อง The Net ที่ซันดราบุลล็อกเล่นหนักเก่าขนาดไหน แล้วซันดราไปเลยบอกโอ้ย it's like a breakfast at Tiffany แล้วก็ซับไตเติลก็ขึ้นมาโอ้ยมันเหมือนไปกินข้าวเช้าที่บ้านใหญ่ของใหญ่ Tiffany แล้วบอกโอ้คุณพระเราปิดเลิกดูเลยนะบอกโอ้ตายแล้วไม่ไหวว่ะอย่างเงี้ยเออไม่ใช่อย่างเงี้ยก็คือเหมือนอันเนี้ยก็คือมันก็เป็นอาวุธอย่างนึงว่าเมื่อคุณพูด breakfast at Tiffany ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่า
อย่
างน้อยสุดคุณไม่เคยอ่านเล่มนั้นคุณก็ต้องนึกถึงหน้าออเดรย์ เฮปเบิร์นที่กำลังกัดแซนด์วิชอยู่ในหน้าร้านทิฟฟานี่ที่นิวยอร์ก
หรือว่าชุดของนางที่บอกว่า
ชุดที่เป็นไอคอนอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็ต้องนึกออกว่าอันนั้นน่ะมันคือการสั่งสมทางวัฒนธรรมที่คุณจะแสดงตนว่าคุณเป็นชนชั้นกลางคุณเป็นปัญญาชนเพราะฉะนั้นอาวุธเหล่านี้ถ้าเกิดมันมีความจำเป็นสำหรับคุณก็ต้องสั่งสมสิ่งเหล่านี้ไว้ใช่ไหมฮะยกเว้นว่าคุณไม่แคร์ฉันจะทำอะไรก็ได้เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตอย่างนั้นนะมันก็ไม่ต้องแต่ถ้าคุณที่ต้องการอยู่ในกรอบอยู่ในโลกที่ความเป็นเขาเรียกว่า อนุรักษ์นิยมหรือว่าอยู่ในโลกในฟรางที่ควรจะเป็นไปตามเนี้ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นนะควรจะอ่านหนังสือนะบางทีเราก็แปลกใจว่าคนเหล่านั้นที่เป็นคนที่อยู่ในรางหรือคนที่อยู่ในความน่าจะเป็นอะไรเหล่านี้กลับไม่อ่านหนังสืออย่างเงี้ยเราก็เลยตกใจมันก็เลยกลายเป็นว่าในยุคสมัยเนี้ยเราเลยมีอนุรักษ์นิยมโง่ๆกันเต็มเมืองนะฮะจริงๆผมไม่เคยว่าคือตัวผมเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าผมเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิย
ม
เป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่เราก็แบบว่าอ๋อฉันอย่าไปจัดฉันกับพวกนั้นนะ
uh-huh.
คือแบบว่าบางคนพูดบอกอ๋ออยู่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่อยู่พูดอะไรแล้วแบบอยู่ไม่มีเบสอะไรเลย uh-huh. อย่างเงี้ย uh-huh. เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอ่านสมมติคุณจะแอนทายพวกลิเบอรัลอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอ่านความคิดของลิเบอรัลไหม uh-huh. ว่าเขาอ่ะคิดอย่างนี้ทำไมแล้วคุณจะเอาจุดไหนเนี่ยไปล้มล้างไปหักล้างกับพวกลิเบอรัลคุณจะสถาปนาเขาเรียกอะไรแนวคิดอนุรักษ์นิยมให้เกิดลัทธิชาตินิยมใหม่หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องผลิตให้มันเป็นให้รู้ว่าคืออะไรบางทีพูดอะไรกันเลื่อนเปื้อนเลื่อนเจื้อนหมดฮัลโหลนี่มันอยู่ยุคไหนคุณไม่อัปเดตข้อมูลยังใช้กระบวนทัศน์เก่าๆนี่ก็คือแสดงให้เห็นเลยว่าสังคมไทยเนี่ยยังเป็นสังคมที่การอ่านยังไม่แข็งแรงทั้งที่มันมีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็เด็กยุคนี้ที่เกิดว่าทำให้พวกผู้ใหญ่หมั่นไส้อย่างเงี้ยคือเป็นเด็กที่อ่านไงและอ่านจนแตกแล้วก็รู้มากขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยออกมาเถียงกับผู้ใหญ่แล้วก็ทำให้ผู้ใหญ่หมั่นไส้ไอ้ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้อ่านเนี่ยมันก็พยายามที่จะตบเด็กเหล่านี้ลงใช่ไหมก็บอกกรุณากลับไปอ่านให้เหมือนเท่าเด็กอย่างเงี้ยอย่างตัวเองที่เวลาซื้อขายหนังสืออยู่เนี่ยเคยขอเล่าประสบการณ์แล้วกันเราตกใจมากบอกว่าพ่อแม่ที่พาลูกมาซื้อเนี่ยไม่รู้จักงานวรรณกรรมเท่าลูกคือมีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวแล้วพ่อแม่ก็มีความรู้สึกแค่ว่าให้ลูกมันจมอยู่ในกองหนังสือนี่แหละจะได้ไม่ออกไปเที่ยวไม่ออกไปเสเพลอะไรเงี้ยได้อย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าพวกที่เป็นสาววายทั้งหลายในยุคในเด็กม.ปลายหรือพวกที่อยู่ในเขาเรียกว่าการผลิตซับคัลเจอร์ป๊อปคัลเจอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยคือพ่อแม่ของไทยเนี่ยหรือแม้กระทั่งคอสเพลย์ที่เป็นซับคัลเจอร์ของเนี่ย คือพ่อแม่สนับสนุนทั้งหมดเลยเนื่องจากในสังคมไทยก็คิดว่าให้ลูกเนี่ยไปติดสิ่งพวกนี้หรือแม้กระทั่งติ่งเกาหลีอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงมีเงินมาเงินสะพัดมากในกลุ่มซับคัลเจอร์เหล่านี้เพราะว่าพ่อแม่สนับสนุนดีกว่าให้ลูกไปติดยาหรือไปเสพเพลมั่วสุมอย่างอื่นเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเมื่อใช้เวลากับตรงจุดนี้ไปในสิ่งที่เขาชื่นชอบมากมายในงานอดิเรกอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะฮะเขาก็เลยก็จะลงลึกไปทั้งหลายแหละเงินที่เขามีค่าขนมที่ว่าเขาก็จะเก็บไว้แล้วก็เพื่อที่จะมาใช้จ่ายตรงนี้หมดเงี้ยบางทีเราก็จะเจอเนี่ยอย่างงานอีเวนต์พวกแบบว่าสาววายทั้งหลายที่แบบตอนที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับการ์ตูนอะไรเงี้ยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นแหละว่าพ่อแม่ไปส่งแล้วก็นั่งรอนั่งเล่นมือถืออะไรเนี่ยอยู่ที่หน้าสถานที่จัดงานโดยที่ไม่รู้ว่าลูกสาวทั้งหลายที่ไปกรีดแล้วก็ของเงินแม่เก็บเงินตัวเองของเงินแม่เพิ่มอย่างเงี้ยใช้สะพัดมากเลยใช้เป็นพันแล้วก็จะมีเซอร์ถ้าเป็นพวกติ่งพวกเป็นแฟนคลับเขาจะเรียกดอมใช่ไหมคิงดอมแฟนดอมอะไรเงี้ยแต่พวกที่เป็นอ่านซับคัลเจอร์ที่เป็นหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือทำมือหรือเป็นโดจินฉี่ก็เอามาจากภาษาญี่ปุ่นโดจินแล้วก็ย่อเป็นภาษาไทยโดจินทั้งหลายเนี่ยเป็นการผลิตด้วยตัวเองเขียนเองผลิตเองพิมพ์เองแล้วก็ขายกันเองเขาจะเรียกเซอร์เคิลที่แบบว่าดังๆมากอย่างเงี้ยคนไปต่อได้ตีห้าแล้วภายในเวลาพอเปิดปุ๊บเนี่ยหนึ่งชั่วโมงของที่เข้ามาขายแบบ300เล่มอย่างเงี้ยหมด
ต่อตั้งแต่ตีห้า
ต่อตั้งตีห้าเป็นแถววงอย่างนี้เลยนะฮะคือมาเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ขำมากเนี่ยไม่ขอเอ่ยสถานที่เจาะจงนะแต่จะเป็นสถานที่ที่เป็นหอประชุมของสังกัดหน่วยงานทหารเพราะมันถูกนะฮะแล้วก็ไปแล้วก็ขำมากว่าทหารเขาก็งงว่าเออเด็กวัยรุ่นอะไรมากันแบบมากันแต่เช้าอย่างเงี้ยจนตอนแรกแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรขายเหมือนมันในค่ายทหารทั่วไปจนตอนหลังเนี่ยคือทหารนะรู้แก่พวกแบบเมียทหารทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยมาตักขายแล้วก็ขายดิบขายดีเพราะว่าเด็กก็ต้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปกรีดเข้าไปต่อคิวซื้ออะไรใหม่เนี่ยมันก็จะมีสังคมเซอร์เคิลของการอ่านในรูปแบบซับคัลเจอร์อื่นมันมีการอ่านหลากหลายมากที่ชื่นใจมากว่าเวลาออกงานมหกรรมหนังสือเนี่ยจากที่ผ่านมาคือเคยไปทำงานอยู่ในวงการนี้มากี่ปีนานมากอ่ะแล้วก็คือแม้จะออกไปอยู่วงการอื่นก็จะต้องไปงานสัปดาห์หนังสือมหกรรมหนังสือตลอดเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยคืออย่างบูธพวกแบบตำราสังคมศาสตร์มูลนิธิคบไฟอะไรอย่างเงี้ยดูเงียบเหงานั่งตบยุงคนขายกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยในช่วงที่เห็นเทรนด์ที่ประมาณ3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย เด็กที่ไปซื้อเป็นเด็กเมาต้นสะพายเป้ยังเขียนชื่อเป็นเด็กชายอะไรอยู่เนี่ยไปยืนอ่านเลือกพวกแบบว่าหนังสือในตำราสังคมศาสตร์ที่เป็นหนังสือยากๆที่แบบดาริแดเขียนมิเชลฟูโก้เขียนอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบโอ้พ่อแม่คงยังไม่รู้จักเลยมั้งอย่างเงี้ย
เด
็กมอต้นไปยืนเลือกหรืออย่างเงี้ยหรือเด็กมัธยมปลายที่แบบใส่ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนังสือเนี้ยกันเนี่ยบางทีนะในความคิดของผมเนี่ยบางทีในการเขาเรียกว่าปิดกั้นมากของรัฐาและผู้ใหญ่เนี่ยในแง่ตรงกันข้ามเนี่ยมันกลับแบบว่าส่งเสริมความโหยหาความกระหายที่อยากรู้ใช่ไหมเด็กก็จะตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ทำไมและสิ่งที่นั่นก็คือพ่อแม่เขาที่เป็นรุ่นเอ็กเซอร์อย่างพวกเนี้ยรุ่นพี่อย่างเงี้ยตอบเขาไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่เคยอ่านพ่อแม่ก็เชื่อในสิ่งที่ตาเรียนตามกันมาหรือพูดต่อกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็เลยก็ต้องไปค้นหาตัวกันแล้วก็ไปอ่านหนังสือเหล่านี้แล้วมันก็จะขยับขยายว่าเมื่ออ่านหนังสือที่เป็นหนังสือแนวนอนฟิคชันหนังสือมันก็จะต่อยอดไปวิชาการอ่านหนังสือที่เป็นนิยายมันก็ต่อยอดเป็นนิยายที่ยากขึ้นหรือประวัตินักเขียนวรรณกรรมวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะส่งผลส่งดอกออกผลในการที่พอเราหว่านเมล็ดลงไปแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาก็ถึงบอกว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสิ่งพิมพ์ไม่ได้ตายแล้วก็วัฒนธรรมการอ่านเมืองไทยเนี่ยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็จะต้องถูกอะไรบางอย่างในจะบอกให้อีที่ตายเนี่ยตายกับคนในวงการสิ่งพิมพ์นี่เองแหละแบบมันก็จะมีคนที่เป็นแนวคิดแบบที่ไม่ได้มาสายคอนเทนต์เบสสายมาร์เก็ตติ้งเบสก็จะมาแบบตีว่าจะต้องมี KPI เท่านี้ต้องทำยอดเท่านี้แล้วมันก็จะต้องแบบว่าไปบังคับคนที่อยู่ในสายคอนเทนต์ว่าให้ทำอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ในการที่จะส่งเสริมการอ่านหรือบางทีสิ่งที่คนที่อยู่ในวงการสิ่งพิมพ์ก็ฆ่าหน่อเนื้อหรือเมล็ดที่จะเป็นลูกค้าของคุณหรือหรือว่าจะกลายเป็นนักอ่านในอนาคตด้วยแนวคิดทางด้านธุรกิจของคุณหรือกระทั่งภาครัฐที่จะพยายามทำโครงการส่งเสริมการอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วท้ายที่สุดส่งการไอ้โครงการเหล่านั้นน่ะเป็นกลับเป็นการฆ่านักอ่านทิ้งด้วยซ้ำไปเหมือนบังคับให้อ่านเล่มที่ไม่สนุกเขาไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอย่างเงี้ยความจริงอ่ะการอ่านมันคือควรจะเกิดจากแอตติจูดที่ดีก่อนนะคือคุณเลือกอะไรก็ได้ที่คุณชอบแล้วก็คุณอ่านแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกสนุกแล้วก็มีอิมเพรสชันที่ดีกับมันใน first experience อย่างเงี้ยในประสบการณ์ครั้งแรกของคุณอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คุณต่อยอดที่จะรู้สึกดีกับมันแล้วก็อ่านหนังสือเนี่ยขยับขยายไปเรื่อย
ๆแล้วอย่างคือในยุคสมัยนี้อย่างที่พี่อัดบอกไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีความนิชแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะสับเขาเชื่อมีความหลากหลาย
มีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วคือโอเคตรงประเด็นที่บอกว่าในวงการกันเองเหมือนคัดกันเองจนแบบว่าเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้ก็เพราะคนในวงการนี่แหละมันเหมือนเป็นในทุกวงการของความครีเอทีฟเลยนะพี
่ของทุกวงการในประเทศไทย
ในทีวีก็เป็นในวงการภาพยนตร์ก็เป็นแบบว่ามันเป็นอย่าง
น
ี้กันหมดเลย
เนี่ยคนชอบบอกว่าอัดบุญหน้าอยู่แม่งทุกวงการอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นทุกวงการ
ก็เห็นมาหมดแล้ว
ก็เห็นมาหมดวงการทีวีก็เป็นวงการแล้วก็จะแบบใส่ไฟใส่ใครซึ่งบางทีบอกว่าถ้ามึง2บริษัทนี้มารวมมือกันนะโอ้โหมึงจะสร้างครีเอทเพราะคนนึงแบบว่า lack of content คนนึง lack of ทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามาร่วมมือจับมือทำอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้งานที่ยิ่งใหญ่และดีงามมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหรือด้วยระบบต่างๆที่เมืองไทยมันก็ยังไม่เสถียรหรือแบบลักลั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะส่งเสริมการอ่านแต่เก็บภาษีกระดาษแพงอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าค่าหนังสือมันก็แพงอ่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะโดยค่านิยมของคนอ่ะพอแบบว่าหนังสือมันแพงกว่า200บาทก็จะบอกอ๋อตายแล้วทำไมหนังสือแพงบ่นด่าสำนักพิมพ์แล้วซึ่งสำนักพิมพ์ไม่ได้กินน้องจ๋าพวกพี่ไม่ได้กินน้ำค้างน
ะ
แล้วก็บอกว่าแล้วในเงิน200บาทกี่เปอร์เซ็นต์ที่พวกพี่ก็ต้องจ่ายไปให้พวกยี่ปัวซาปัวพูดภาษาโบราณมากยี่ปัวซาปัวคือพวกสายส่งอย่างเงี้ยต้องแบ่งให้เท่าไหร่แล้วผลกำไรที่ตกมานี่คือแบบน้อยนิดกระจิตริดมากอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอ่ะกระดาษก็แพงมันก็เลยต้องทำให้ค่าเขาเรียกนะค่าต้นทุนสูงมันก็เลยต้องทำให้หนังสือแพงขึ้นมาแล้วถามว่าพอหนังสือราคา200บาทอย่างเงี้ยย้อนถามกลับไปคุณซื้อเวนติกาแฟเวนติในยี่ห้อแบรนด์ดังไม่ได้อ่ะ นะอันนั้นคือคุณกินเสร็จปุ๊บคุณก็ฉี่ออกแล้วเนี่ยแต่อันเนี้ยคือมันเป็นการย่อยสลายกลายเป็นตัวตนของคุณคนไทยอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานสมมติฐานของคนยุคเก่าหน่อยนะ เป็นอาจารย์ที่สอนผมมาเองเนี่ยเขาบอกว่าที่คนไทยเนี่ยไม่มีค่านิยมในการซื้อหนังสือเนี่ยเนื่องจากเกิดว่าในยุคแรกที่เรามีสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นสิ่งพิมพ์ที่เกิดจากการแจกจากภาครัฐ แล้วก็รวมถึงเนี่ยไอ้ค่านิยมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งทอดผ่านมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ในยุคปัจจุบันที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือพวกหนังสือสวดมนต์ทั้งหลายอย่างเงี้ยหนังสืออะไรที่เป็นหนังสือดีอย่างเงี้ยคือก็จะเป็นการพิมพ์แจกแล้วก็อันที่เห็นได้ชัดที่ตอนนี้ไอตอนเนี้ย culture เนี่ยหายไปแล้วคือหนังสืองานศพในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยคือการพิมพ์หนังสือดีเนี่ยคือเกิดจากหนังสืองานศพใช่ไหมคนถึงไปแบบเล่นหนังสืองานศพเป็นแบบของ rare item กันเพราะมันก็จะไปเจอนิยายหรือเจอหนังสือวรรณคดีเก่าที่แบบไม่เคยได้รับการเหลียวแลหรือได้รับการตีพิมพ์มาอยู่ในหนังสืองานศพเพราะว่าเขาก็จะไปขอที่หอสมุดแห่งชาติว่าเขาอยากพิมพ์เล่มนี้หอสมุดแห่งชาติให้ต้นฉบับมาแล้วก็พิมพ์เป็นเพื่อการกุศลไม่ได้จัดจำหน่ายเป็นการในหนังสืออนุสรณ์งานศพมันก็หนังสืออนุสรณ์งานศพก็เลยกลายเป็นหนังสือเก่าที่ทุกคนที่เป็นนักเลงหนังสือเก่าเล่นกันเพราะว่ามันก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบว่าตอนนี้ที่เล่นกันมากแล้วที่เราแปลกใจอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสแบบบุพเพสันนิวาสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนังสือตำราอาหารหนังสือตำราอาหารยุคโบราณเนี่ยขายกันแพงมาก
จริงเหรอ
แล้วก็เป็นแบบว่าจนหาไม่ได้เนี่ยจนกระทั่งเขาซีล็อกขายอะเล่มซีล็อกขายยังแพงเลยอะ
จริงเหรอเนี่ย
ตำราอาหารแบบ ยิ่งแบบว่าอันนะสายยาวพาวงที่เป็นตำราแบบว่าเชื้อพระวงสมัยก่อนหม่อมหลวงเติบอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่หาไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นตำราอาหารที่ขายแพงแล้วก็ขายเล่มซีล็อกเล่มก๊อปปี้หรือเล่มที่พอเป็นเล่มออริจินอลที่บางเล่มเนี่ยคือมาจากเขาเรียกมาจากพวกหนังสืองานศพอย่างเงี้ยขายแพงมากอันนี้
มีแบบประมาณราคาไหมฮะ
มีฮะมีขนาดเล่มซีล็อกไอ้เล่มที่เป็นซีล็อกอย่างเงี้ยยังแบบว่าขนาดเล่มบางยัง300บาทอัพอย่างเงี้ยเป็นเล่มซีล็อกนะ
ซีล็อกนะ
เล่มจริงเนี่ยบางทีแบบว่าคือระดับพันเนี่ยคือเป็นอย่างต่ำเล่มที่แรไอเทมนี่ขายกันเป็นหมื่นนะฮะขึ้นมาถ้าเป็นแบบต้นฉบับอย่างเงี้ยขายกันเป็นหมื่นแต่ซึ่งถามว่าเราก็ถามบางทีเรากับไปนั่งอ่านเราก็ไม่เข้าใจเพราะบางอย่างมันก็ไม่มีแล้วก็แบบตำราสมัยก่อนเขาไม่ได้เขียนละเอียดอย่างเงี้ยเขาก็เขียนเหมือนแบบว่าให้พอรู้เราก็ต้องไปแกะแล้วก็ไปทำกันแต่อาจจะเป็นเพราะว่านอกจากพวกแบบว่าพวก culture ที่เป็นรายการเรียลิตี้ทั้งหลายที่เป็นเรื่องทำอาหารอย่างเงี้ยชื่อได้ไหมมาสเตอร์เชฟท็อปเชฟอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรื่องการทำอาหารหรือว่าอาชีพเชฟเนี่ยกลายเป็นอาชีพที่แบบว่าเมื่อก่อนในยุค Excel อย่างเงี้ยใครคิดอยากจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวบ้างอ่ะไม่ตอนนี้คือกลายเป็นอาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝันใช่มั้ยขึ้นมาทำเป็นเชฟเทเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ตำราอาหารเหล่านี้มันขายดีแล้วมันก็คือส่งผลคือซับคัลเจอร์หรือทุกอย่างในเขาเรียกว่าในแง่วัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะส่งผลแล้วมันก็จะยิงกลับมาในย้อนการ
ดูท้ายที่สุดแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมีความมันสะท้อนแล้วก็เกี่ยวโยงกันไปมาทั้งหมดเลย
ใช่
ไหมฮะค
ือ
แบบว่าคือบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่ามันสามารถย้อนแล้วก็สะท้อนกลับมาได้
สะท้อนกลับมาด้วยอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยก็อย่างงาน Big Bad Wolf อย่างเงี้ยพ่อแม่อุ้ยแห่กันไปแบบว่าขนอาจารย์มานี่ก็เป็นพ่อแม่นึงในอย่างนั้นใช่มั้ยก็ถามว่าพอหนังสือเด็กมันเป็นหนังสือที่แบบว่าแล้วแต่ถามว่ากว่าจะมีลูกก็จะรู้อ่ะเด็กจะชอบอะไรซ้ำๆถ้าเล่มที่เขาชอบอ่านอยู่นั่นน่ะอ่านไม่รู
้
แ
ต่
ท
ีเนี้ย
แต่กว่าจะค้นพบเล่มนั้นน่ะเราก็ต้องซื้อเป็นก่ายเป็นกองอย่างเงี้ยแล้วท้ายที่สุดน้องก็จะอ่านแต่เล่มนี้แล้วก็จะสมมติว่าอ่านไม่ออกก็จะให้เราอ่านแต่เล่มเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็อ่านซ้ำแล้วก็ไม่เบื่อเด็กก็จะชอบทำอะไรซ้ำๆเหมือนดูการ์ตูนอนิเมะเนี่ยถ้าชอบเรื่องไหนเนี่ยดูกันเป็นร้อยรอบสิบรอบนางก็ดูวนจนพ่อแม่นี่จะประสาทกินอยู่แล้วสมมติเพลงอะไรฮิตอย่างเงี้ยที่เป็นเพลงเด็กๆอย่างเงี้ยร้องกันไปสิร้องกันทั้งวี่ทั้งวันเบบี้ช้างเนี่ยแบบว่าร้องกันไปสิไปที่ไหนก็จะได้ยินอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ของเด็กอย่างเงี้ยว่าเมื่อเขาอ่านอะไรก็เหมือนเมื่อมองย้อนตัวเองเด็กๆอย่างเงี้ยตัวเองเด็กๆเวลาอ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องอะไรนะคือจำได้แบบแทบจะพูดออกมาได้ทุกแบบทุกตัวอักษรทุกประโยคคนละอ่านเป็นแบบเป็นร้อยรอบอย่างเงี้ยตัวละครแต่งตัวอะไรตัวอะไรยังไงเราก็อ่านได้เราก็จำได้หมดนะแม้พอโตขึ้นมันก็แบบลืมเลือนอะไรไปแล้วแต่มันก็ยังติดอยู่อย่างเงี้ยแต่ในตอนเด็กๆนี่คือแบบที่บ้านบอกมึงเป็นอะไรมากไหมอย่างเงี้ยคือแบบว่าพูดได้เป็นวรรคเป็นเวรอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความสนใจของเด็กที่เวลาเขาเรียกโฟกัสไปอะไรอย่างเงี้ยมีสมาธิสูงแล้วก็อันนี้ก็ระวังนะฮะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในระดับหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะโหยลูกฉันเป็นอัจฉริยะอะไรอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยโอ้ยนี่ได้หมดเนี่ยแต่อันนี้มันคือธรรมชาติของเด็กที่ว่าพอเขาสนใจอะไรไปเขาโฟกัส
อ
ินมันมากเหมือนน้องชายที่แบบว่าบอกยี่ห้อรถตอนเท่าไหร่สามสี่ขวบบอกยี่ห้อรถได้หมดทุกยี่ห้อโดยที่ไม่ต้องอ่านไม่ออกเงี้ยบอกแค่ดูลักษณะโอ้ยพ่อแม่พี่ชายนี่คือแบบโอ้ยตายแล้วน้องกูเป็นอัจฉริยะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูอ้าวมันเป็นพัฒนาการเด็กที่ทุกคนต้องเป็นก็เหมือนพอมามองย้อนตัวเองว่าตัวเองก็จะจำเขาเรียกว่าบทพูดหรือจำ
ในหน
ังสืออย่างเงี้ยได้หมดอย่างเงี้ยขึ้นมาอันเนี้ยก็คือมันก็คือแล้วทุกอย่างเนี่ยก็คือย้อนอ่ะก็ย้อนกลับมาที่คอนเทนต
์
ความรู้ทีเนี้ยคอนเทนต์ความรู้เนี่ยในยุคปัจจุบันจริงอยู่ในดิจิตอลเนี่ยมันก็ออกมาได้นะแต่คุณความน่าเชื่อถืออ่ะในดิจิตอลเนี่ยมันขึ้นอัพเลยเนี่ยมันไม่ผ่านการกลั่นกรองอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เหมือนหนังสือเนี่ยมันผ่านกระบวนการผลิตนะในกระบวนการผลิตเนี่ยแหละมันคือส่วนหนึ่งของการกลั่นกรองผ่านบรรณาธิการผ่านพิสูจน์อักษรผ่านคนเขียนผ่านอะไรเนี่ยหลายตาหลายเนี่ยกว่าจะออกมาอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนผ่านการกลั่นกรองเนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่อ่ะ ไม่บอกนะไม่ตีว่าเป็นความน่าเชื่อถือ 100% น่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นมามากกว่าคอนเทนต์ที่แบบ
ใน
พิมพ์ปุ๊บอัพเลยแล้วก็ที่แชร์แล้วก็แบบว่านั่นมา copy paste อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอีกนะฮะอย่างวิกิพีเดียเองซึ่งคนไทยให้ความเชื่อถือแล้วก็ใช้เป็นเบสในการอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยคือในโลกวิชาการหรือในประเทศที่เจริญแล้วเวลาเราไปเรียนอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นหรืออย่างเงี้ยเพื่อนที่เรียนอเมริกาเขาบอกว่าวิกิพีเดียห้ามใช้อ้างอิงเลยนะคือครูด่าเลยนะถ้าใครแบบว่าไปนั่นมาจากวิกิพีเดียแล้วก็แบบว่าใช้อ้างอิงนี่คือดีออกมาไม่ใช่เหมือนสมมติมันเป็นสิ่งที่แก้ได้แล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบว่าพรูฟได้ว่าจริงอย่างเงี้ยคุณเอามาอ้างอิงไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะทำรายงานหรือวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวิกิพีเดียหรือองค์ความรู้ของวิกิพีเดียอันนั้นคุณจะอ้างอิงได้แต่บอกว่าคุณจะอ้างอิงว่าคุณทำเรื่องนี้แล้วคุณอ้างอิงจากวิกิพีเดียเนี่ยไม่ได้นะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสารตั้งต้นเพื่อที่จะไปแบบว่าไปเซิร์ชอันอื่นเนี่ยโอเคแต่หมายถึงว่าอ้างมาทั้งดุ้นอย่างเงี้ยไม่ได้
เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเรื่องพอเรามาคุยกันเรื่องของเสน่ห์ของการอ่านมิติของการอ่านหรือว่าเรื่องของเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วมันโอ้โหมันสามารถขยาย
ไปได้กว้างมาก
เลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยเด็กจนโตขึ้นมาหรือว่าพูดถึงช่วงของยุคสมัยยุคของ
เทรนด์มันมีเทรนด์ทั้งการเปลี่ยนแปลงของการอ่านเนี่ยได้หมดเลยใช่
นะ
เพราะฉะนั้นรายการนี้อยู่ได้นาน
โอ้โห
มีเรื่องให้พูดมีเรื่องให้พูดไม่จบไม่สิ้น
หลายเหลือเกินนะครับนะฮะโอ้โหนี่อันนี้แค่ตอนแรกนะฮะเราไปกัน40นาทีนะฮะ
บอกแล้วว่าช่วยเบรกด้วย
โอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรมันลื่นไหลอ่ะ uh-huh. พี่นะฮะมันก็เลยมีเรื่องราวให้คุยเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราพอจะหยอดได้ไหมฮะว่าในเอพิโซดต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องอะไร
ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าโดยเป็นคนอ่านหนังสือหลากหลายมากแล้วก็จะพูดตั้งแต่นี้แต่ถ้าบอกว่าที่พี่ชอบมาชอบอ่านนิยายน้ำเน่าอาจจะเป็นเรื่องพูดแล้วก็เป็นในแง่ลบแต่ที่คนไทยรู้แต่ก็พูดในภาษาวิชาการน้ำยากระแสหลักนะฮะที่เป็นคนชอบอ่านน้ำยากระแสหลักอย่างเงี้ยก็อาจจะพูดเรื่องน้ำยากระแสหลักเยอะหน่อยเพราะว่าค่อนข้างชอบแล้วก็ศึกษามาเยอะแล้วก็พวกนิยายแปลญี่ปุ่นแล้วก็พวกงานวิชาการที่น่าสนใจนอนฟิกชันที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับการอ่านนะฮะที่แบบว่าอาจจะพูดถึงห้องสมุดเรื่องวัฒนธรรมการอ่านใหม่ๆculture การอ่านแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยในรายการนี้ที่คาดหวังไว้
เพราะฉะนั้นรอคอยแล้วก็ติดตามแล้วกัน
ครับผม
อันนี้แค่เอพิโซดแรกผมเชื่อว่าในเอพิโซดต่อไปจะเข้มข้น
ก
็
คงม
ี
มีลงมีขึ้นบ้าง
เป็นไดนามิก
เป็นไดนามิกใช่อยากให้เขาคาดหวังเยอะเดี๋ยวกลัวโดนด่า
ติดตามได้ครับติดตามได้นะครับแต่สำหรับเอพิโซดแรกตอนแรกของเรากับอ่านไปเรื่อยเนี่ยนะครับต้องขอบคุณพี่อ่านมากเลย
ชื่ออ่านไปเรื่อยเลยก็ได้นะตอนแรกเนี่ย
อ่านไปเรื่อยเลยแล้วกันนะเออนะครับนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
สวัสดีครับ
อ่านไปเรื่อยกับอัดบุญนาค